Assalomu alaykum, mehribon opa-singillar. Farzand ayolning jonu dili. Bu dunyodagi quvonchi va ovunchog'i. Farzandsiz yashash qiyin. Bu ayol kishi uchun katta baxtsizlik va sharmandalik hisoblanadi. Ba'zi ayollar ser farzandligidan shodlansa, ba'zilar farzandining yolg'izligidan ko'ngli to'lmaydi. Shu farzandimga sherik bo'lsa edi, deb o'kinadilar. Yolg'iz farzandni tarbiyalash bir nechta farzandni tarbiyalashdan ham qiyinroq. Atrofimizda yolg'iz farzand tarbiyotganlar oz deysizmi? Qadimda ham yolg'iz farzand voyaga yetkazgan momolarimiz ko'p bo'lgan. Kalomda yolg'iz farzandlar haqida juda ko'p yozilgan. Keling, ulardan birini e'tiboringizga havola qilay. Ibrohim, Ibrohim, labay dedi u. Farishta, o'smirga qarshi qo'l ko'tarma. Unga hech yomonlik qilma. Men endi bilamanki, sen Xudodan qo'rqasan. Yakka yagona o'g'lingni ham mendan ayamading dedi. Yolg'iz farzandning tarbiyasi unga beriladigan e'tibor haddan oshmasligi kerak. Farzandim yolg'iz deb ortiqcha erkalatib yuborsangiz, hamma talablarini bajarsangiz, kelajakda mas'uliyatsiz, tantiq, hammani boshqarishga urinadigan farzand bo'lib yetishadi. Bolam erkak bo'lmasin deb haddan tashqari terkayversangiz, ko'pchilikka qo'shilmaydigan, qo'rqoq va ichimdagini top bo'lib o'sadi. Bunday holatda nima qilish kerak? Kalom bu haqida nima derkin? Men otamning yolg'iz, yosh o'g'li edim. Bolaligimda otam menga shunday derdi. So'zlarimni yuragingga jo qilib, amrlarimni bajargin. Shunda yashaysan. Bu so'zlar matallar kitobidan olingan. Yolg'iz farzandni yolg'iz deya erkalatmay, to'g'ri tarbiya berilsa, unga vaqtida qilgan ishiga javobgar bo'lishni, o'ziga berilgan ishlar uchun mas'uliyatli bo'lishni, kattalarga hurmatli va ota-onaga itoatkor bo'lishni o'rgatilsa, bunday farzand ota-onasi uchun 10 ta o'g'il-qizdan a'loroq bo'ladi. Biroq buning aksi bo'lsa-chi, unda ota-onaning ahvoli qanday bo'larkin? Muqaddas kalom bunday bolani buzg'unchi deb ataydi. O xalqim, eski-tuski kiyimlaringni kiyib kulga belan. Achchiq-achchiq ko'z yosh to'kib g'am chek. Xuddi yagona vayronkor o'g'il to'satdan kelib qoladiganday qayg'uga bot. Chindan ham to'g'ri tarbiya olmagan, haddan tashqari taltaytirilgan bola bir kuni kelib ota-onasiga faqat g'am-qayg'u keltiradi. Agar farzand shunday katta bo'layotgan bo'lsa, Xudovand bunday farzandning ota-onasiga ikkinchi imkoniyatni berishi mumkin. Farzandlarini to'g'ri tarbiyalash uchun ota-onaning ko'zlarini ochishi va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Iso shaharning darvozasiga yaqinlashganida bir beva ayolning yakka-yu yagona o'g'li o'ligini ko'tarib chiqayotgan edilar. Rabbimiz Iso onani ko'rgach, unga rahmi kelib, yigitchani tiriltirdi. Bu ona farzandini qanday tarbiyalaganini bilmaymiz. Ammo Iso Masih unga ikkinchi imkoniyatni berdi. Farzandini to'g'ri yo'lda Xudoga itoat qiladigan qilib tarbiyalashi uchun imkon berildi. To'g'ri tarbiya berilgan farzandlar ota-onani ham, insonlarni ham va nihoyat Xudoni ham mamnun qiladi. Noto'g'ri tarbiya berilgan farzandlar esa hayotda yoki o'ta xudbin, yoki erka, yoki tortinchoq va jur'atsiz bo'lib voyaga yetadilar. Shuning uchun ham suhbatimiz boshida yolg'iz farzandni tarbiyalashga katta e'tibor zarur deb o'tgan edik. Azizlar, bu yoki boshqa mavzular haqida o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga kirib, fikringizni biz bilan bo'lishing. Bundan biz faqat mamnun bo'lamiz.